Vai sēdes kontroles laikā naktī uz sestdienu pārbaudītas 7313 personas, uzsākti 603 administratīvo pārkāpumu procesi, māja sēdes kontroles laikā naktī uz sestdienu, 9. janvāri, no pulksten 22.00.05.00 valsts policijas sadarbībā ar pašvaldības policiju, valsts robežsardzi un zemesardzi pārbaudīja 7313 personas. Lielākoties iedzīvotāji uz ielas atradās attaisnojošu iemeslu dēļ un 5506 gadījumos personām bija aizpildīti pašapliecinājumi, taču tika konstatēti arī pārkāpumi. 1510 gadījumos iedzīvotājiem doti preventīvie norādījumi, tāpat saistībā ar epidemioloģisko drošības pasākumu neievērošanu uzsākti 603 administratīvo pārkāpumu procesi un sagatavoti 142 ziņojumi par administratīvo pārkāpumu uzsākšanu. Atsevišķos gadījumos, kad konstatētie pārkāpumi bija klaji, personām tika piemēroti arī sodi pat 1000 un 2000 eiro apmērā, piemēram, lidostas iecirkņa darbinieki kādai personai piemēroja 2000 eiro sodu, šī persona bija ieradusies no ārvalstīm un devās prom no lidostas ar taksometru, taču nebija aizpildījusi pašapliecinājumu, kā arī pat pēc vairāk kārtējiem policistu aicinājumiem to aizpildīt uz vietas, kategoriski to atteicās darīt. Un bija agresīvi noskaņota, tāpat māja sēdes kontroles laikā bija vairāki gadījumi, kad personas mēģināja ar automašīnām aizbēgt no policijas, piemēram, Alūksnes novadā, Jaunlaicenes pagastā, ap pulksten 23.20 kāds vīrietis, vadot automašīnu, nepakļāvās policistu likumīgajai prasībai apturēt transporta līdzekli un uzsāka bēgšanu. Dažu minūšu laikā mašīna tika apturēta Jaunlaicenē, tika konstatēts, ka transporta līdzekļa vadītājs ir apmēram 2,7 promīļu stiprā alkohola reibumā un bez transporta līdzekļa vadīšanas tiesībām. Valsts policija atgādina, ka arī naktī uz svētdienu no pulksten 22.00 līdz 05.00 valstī būs noteikta komandantstunda un tiks veikti pasākumi, lai pārbaudītu vai iedzīvotāji to ievēro. Aicinām būt atbildīgiem rūpēs par savu un līdz cilvēku veselību. Atgādinām, ka komandantstundas laikā uz ielas var atrasties tikai, ja ir attaisnojošs iemesls un aizpildīts pašapliecinājums, kā arī līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam, gadījumos, ja persona uz ielas atrodas, lai dotos uz darbu vai no tā, papildus iepriekš minētajam līdzi jābūt arī darba vai dienesta apliecībai, ja tāda ir.